В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому Україна досі не вийшла на траєкторію зростання?
Зроблено поки що замало. І перш за все це стосується податкової бюджетної реформи, зменшення ролі держави в регулюванні бізнесу і проведення цілої низки реформ, що стосується системи справедливості. Без цього говорити про економічне піднесення неможливо. І більш того, до сих пір в країні немає стратегії економічного розвитку, економічного зростання.
Російський газ для України вже не має значення.
Це питання щодо наявності чи відсутності російського газу, воно вже не є критичним для України. Якщо це 3 роки назад це було фактично газова зброя, вона використовувалась повним ходом, то зараз завдяки реверсу, завдяки тому, що імпорт йде з європейського напрямку, Україна вперше отримала можливість вибирати, де купувати газ, виходячи з ціни.
Війна показала, яка церква є з українським народом. Інші церкви не можуть цього не бачити, говорить патріарх Філарет.
Ми сподіваємося, що невдовзі ми будемо мати діалог з Вселенським патріархом на предмет визнання Київського патріархату як помісної української православної церкви.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». В останні дні минулого року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2016 рік, який став джерелом серйозних конфліктів і в коаліції, і в суспільстві. Аж до розмов про те, що Україна живе не власним життям, а життям, яке розплановується фахівцями Міжнародного валютного фонду. З іншого боку, частину депутатів звинувачували у тому, що вони захищають інтереси олігархів, а не створюють умови для розвитку країни. Що ж із цих оцінок є вірним? Віталій Портников говорить про це з учасниками передачі «Ваша свобода», заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Максимом Нефьодовим і економістом громадського об'єднання «Громадянська платформа «Нова Україна» Андрієм Длігачем.
Ми маємо проходити стандартні етапи від стабілізації до розвитку, до подальшого зростання. І тут дуже важко перепригнути ці етапи за один день, як би нам не хотілося. 2015 рік, якщо тільки минув, це справді був рік доволі важкої стабілізації, доволі важких непопулярних рішень, і особливо непопулярних для нас, як Міністерство економіки, яке має бути адвокатом бізнесу, і яке в певних чинах змушено затискати цей бізнес для того, аби стабілізувати ситуацію, стабілізувати курс, стабілізувати інфляцію, стабілізувати економічне падіння і так далі. Але я дуже сподіваюся, і я впевнений, що у нас є всі механізми для того, аби в 2016 році цю ситуацію переломити. Ми багато чого зробили для дерегуляції, багато чого зробили для залучення інвестицій. Впевнений, що все це вистрілить в цьому році.
Ви теж так оптимістично налаштовані, пане Андрію?
Ні, на жаль, я не можу розділити такий оптимізм. Я взагалі оптиміст, але зроблено поки що замало. І перш за все це стосується податкової бюджетної реформи, зменшення ролі держави в регулюванні бізнесу і проведення цілої низки реформ, що стосується системи справедливості. Без цього говорити про економічне піднесення неможливо. І більш того, до сих пір в країні немає стратегії економічного розвитку, економічного зростання. Ці цифри, які ми постійно показуємо по країнах світу, а за останні 20 років більше 18 прикладів країн, що зростали навіть в ситуації війни і економічних криз, зростали темпами більше 10% на рік. В нас немає не те, що програми, в нас немає готовності політичних лідерів заявляти стрімке економічне зростання як одну з ключових ідей для країни.
Ви теж вважаєте, що влада не зможе бути такою реальною владою, яка буде заявляти про готовність змінювати країну швидко і ефективно?
Ну, для мене дещо дивно це чути, так справді зроблено значно менше, ніж хотілося. Так,
чому?
Я і так само приходив у владу в лютому 15-му році, ніколи в житті не міг очікувати, що я стану державним службовцем, і, звичайно, планів значно більше, ніж можливості їх втілити. Все впирається, як завжди, в наявність ресурсів, в наявність людей, нової команди, яка може прийти, зайняти зайняти ті чи інші місця і принести з собою нову якість управління. Тому зроблено, звичайно, недостатньо, значно менше, ніж те, що хотілося, але зроблено, я думаю, що більше, ніж у мене були так консервативні очікування, я можу це сказати і по сфері, які особисто займаюся, по реформі державних закупівель, і по інших сферах компетенції нашого міністерства. Стосовно готовності до значного росту, знову-таки, мені здається, важко перепригнути і важко сказати про те, що в наступний рік після падіння війни, втрати території, болісного розриву економічних зв'язків з країною-агресором, необхідності вибудовувати нові зв'язки з європейськими ринками, на яких, зрозуміло, ніхто не чекає нас просто так, і треба докладати якихось зусиль, щоб туди вийти. Звичайно, важко очікувати, що після цього падіння наступного року у нас буде зростання 20%. Але зрозуміло, що це є наша мета. Наша мета аж ніяк не стабілізувати ситуацію і сказати, що все зроблено, давайте жити в цій країні далі все життя і радіти.
Пане Андрію, але це дійсно величезний такий виклик, тому що мені здається, що українське суспільство досить часто забуває про те, що після 2014 року не просто там економіка поринула в кризу, з якої потрібно шукати вихід, а дійсно вона повністю змінилася орієнтаційно. Дійсно, це війна, про яку нас постійно забувають, ніби вона закінчилася, а вона може спалахнути кожного нового дня і призвести до нових втрат в економіці, не тільки в людських ресурсах. І війна, яка примушує величезні гроші витрачати на армію, вважаю, що потрібно ще більше витрачати, ніж це визначено нинішнім бюджетом, щоб вижити. І війна економічна, тому що ми от живемо зараз за перші дні після того, як Російська Федерація запровадила санкції проти України. Це теж зміна орієнтирів.
Ну, є речі, які ми робимо всупереч розвитку, всупереч тієї ситуації, в якій ми опинилися. З одного боку, звичайно, ви праві. Це велика купа проблем. Але ми знаємо дуже чітко, що ці проблеми можуть розглядатися як можливості. Закриття російського ринку – це тактична проблема, а зовсім не стратегічна проблема для України. Девальвація гривні – це тактична проблема, але стратегічна перспектива. Але цю стратегічну перспективу ми мали реалізувати протягом 2015 року. У нас ще залишається час. У 2016 році я впевнений, що ми зробимо це. Я абсолютно погоджуюсь з Максимом, що зроблено набагато більше, ніж того, що могло бути зроблено. Особливо це стосується реформи державних закупівель, особливо це стосується дерегуляції. Але, знов таки, ключове питання. Чи є стратегія економічного розвитку на декілька років вперед? Чи є вона? Немає. Чи є принципи? Да, принципи начебто озвучені, навіть узгоджені. Але за цими принципами немає ані чіткої програми дій, яка мала горизонтом не наступний бюджет, як завжди традиційно в Україні планується. Один бюджет – все. Один рік. В сучасному світі ми маємо планувати принаймні декілька років вперед. Далі. Навіть на тактичному рівні. Закривається російський ринок. І що ми бачимо в змінах до податкового кодексу? Ці українські аграрії, що були орієнтовані на російський ринок, зараз отримують через податковий кодекс ще погіршення конкурентної власної ситуації через позбавлення їх пільг по ПДВ. І вони стають менш конкурентоспроможними по відношенню, наприклад, до тих самих турецьких виробників.
А от це досить важливе зауваження, мені здається, пане Максиме, що українська влада весь час живе в світі тимчасовості. І ця тимчасовість, вона, звичайно, не дозволяє планувати якийсь реальний вектор реформ надовго. Ми ще чекаємо, ось буде новий уряд, ось буде нові міністри, ось змінимо цих, прийдуть інші приходять, теж чекають, що через рік хтось замінить.
Ви знаєте, я багато років керував достатньо великими підприємствами, я був керівником інвестиційного фонду. Я можу сказати, що жоден стратегічний план, який ми приймали для себе, він ніколи не втілювався. Не втілювався не через те, що ми погано працювали, а через те, що завжди виникали якісь нові обставини. Частіше це, звичайно, були чорні лебеді на сіма талеба, інколи це були якісь білі позитивні зміни, які приводили до кардинальних зрушень. Казати про те, що у нас немає плану на декілька років, ні, це не зовсім так. Казати про те, що у нас немає якогось графіка, в якому ми можемо жити 10 років і бути впевненими, що ми будемо робити через 7-8 років, я думаю, що в українських реаліях це ілюзія. У нас, на жаль, дуже часто люблять писати плани, у нас не люблять читати ті плани, які є. У нас є стратегія 2020, в якій написані дуже ґрунтовні, нормальні, стратегічні речі, до яких ми прагнемо. У нас є коаліційна угода, розрахована аж ніяк не на один рік. У нас є план роботи Кабміну, який так само розрахований вони не на один рік. У нас є принципи економічного зростання нашого міністерства, яке згадував Андрій, які так само розплановані не на один рік, а це є певна стратегічна проблема, стратегічна програма. Стосовно того, який у нас план економічного зростання, він дуже простий. У нас немає плану, що ми зможемо за рахунок яких точкових дій викликнути українських аграріїв, чи викликнути українських металургів, чи надати преференції якомусь іншому сектору. По-перше, в країні немає фінансового ресурсу для того, аби надавати таку масштабну підтримку. По-друге, в країні зі слабкими інститутами, до якої, звичайно, належить і Україна, надавання великого обсягу бюджетної підтримки, як правило, призводить до дуже неефективного використання цих коштів. Наш план протилежний. Ми хочемо максимально дерегулювати бізнес, зняти максимальну кількість обмежень і нарешті дозволити людям працювати. І тоді ми побачимо, що ці кошти, які ми не зібрали з бізнесу і не перерозподілили через бюджет у вигляді бюджетної підтримки, у вигляді підтримки державних підприємств, то що ці кошти точно будуть використані бізнесом краще. Що це буде? Чи буде це план, який ми зараз активно просуваємо стосовно того, що Україна може бути фабрикою Європи? Будь ласка, у нас вступила в силу угода про асоціацію. Ми багато чого робимо для дерегуляції митниці, багато чого робимо для дерегуляції портів і так далі. Приходьте, будуйте тут підприємства, експортуйте цю продукцію назад в неєвропейський ринок. Чи можливо вистрілить щось інше, можливо вистрілить IT-сектор, з яким ми так само намагаємося дерегулювати, як стосовно платежів, стосовно податкових перевірок, стосовно інших речей. Ми не знаємо, але я впевнений, що приватний сектор вирішить це питання значно краще, ніж державний службовець.
Ви що ви не погодилися, я бачу, пане Андрію?
Так, я абсолютно погоджуюсь з Максимом, але є таке питання. Сучасна економіка, вона так чи інакше будується на відносинах. Не на ресурсах, не на процесах, а на відносинах перш за все. А відносини базуються на довірі. Чого чекалося в 2015 році? Що держава, що державні інституції, уряд перш за все, створить систему довіри, нову, принаймні до себе. Ця довіра дала б можливість повернути гроші, які є в населення країни, в бізнесу, але знаходиться поза банківською системою, поза фондовим ринком, поза роздрібною торгівлею, поза інвестиціями, повернути їх в економіку. А цих грошей набагато більше сконцентровано в Україні, аніж те, що ми отримуємо протягом 3 років від МВФ. Це різні гроші, але саме внутрішній інвестор мав стати ключовим для таких часів. Але система довіри не розбудовується. Довіра є, наприклад, до того, що робить Міністерство економіки, на цього замало. Задля довіри ми маємо бачити команду, тобто інтегрований підхід в реформах в країні. Ми маємо відбудовану систему справедливості. Ці реформи, вони відкладаються на потім. І, на жаль, навіть сама система прозорих державних закупівель, що є, як мені здається, найкращим прикладом того, як держава може взаємодіяти з громадянським суспільством, з громадянськими експертами і з бізнесом. Але цього замало задля того, щоб зруйнувати систему корупції в країні. Бо корупція базується великою мірою на бюджеті, на податковій системі, на заробітку, на збитках державних підприємств. І ми маємо інтегровано підходити до цього. А тут має бути команда, а не 20 стратегій, які є як документи, але не виконуються. Навіть та сама коаліційна угода. Це навіть смішно зараз говорити про те, що вона виконується, коли там рівень виконання менше 50%. І реформометр...
А скільки потрібно бути за рік виконано, коли це угода на 4 роки?
Ні, там те, що мало бути протягом року.
Цього року.
Да.
Про те, що потрібно, щоб українська економіка почала зростати, Віталій Портников говорив із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Максимом Нефьодовим та економістом громадського об'єднання «Громадянська платформа «Нова Україна» Андрієм Дліячем. У новий рік Україна увійшла без суперечок з Росією про газ, вперше заявивши, що взагалі може обійтися без російського газу цієї зими. Чи це дійсно так? І як будуватиметься енергетична політика України цього року, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», колишнім заступником міністра енергетики і вугільної промисловості Вадимом Улідою і президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком.
Україна видобуває протягом року скільки? Близько 41 мільярда кубометрів, чи ні, газу?
Власний видобуток біля
20. Ні, загалом, вибачте, будь ласка, використовує понад
біля 40 мільярдів.
20? Приблизно половина власний видобуток,
біля
так?
Біля 20 мільярдів – це власний видобуток, біля 20 мільярдів – це імпортний газ.
І з цього імпортного – це більша частина все-таки російського чи західного, реверсного,
ситуація
блакитного палива?
Ситуація змінилась в минулому році. Тобто, якщо 4 роки назад фактично доля російського імпорту складала 100%, хто в 2014 році після відкриття реверсного маршруту і підписання необхідних документів словацькою стороною, відсоток імпорту російського газу в 2014 році склав біля 75%. У 2015 році це зменшення частки російського імпорту продовжилось. Я думаю, за 2015 рік це буде десь 35-40% не більше. Імпорт російського газу в 2015 році склав 6,1 мільярда кубометрів газу. Це близько 35-40% загального імпорту. Це десь біля 17 мільярдів імпорт буде. Ну, ще кінцевих даних за рік немає, але думаю, біля 17 мільярдів – це імпорт взагалі. З них 6,1 мільярд – це російський газ.
Тобто на цьому от сезоні цієї зими, яка вже показала зуби, так би мовити, Україна впорається без російського газу чи ні?
Я хочу сказати, що вже питання щодо наявності чи відсутності російського газу, воно вже не є критичним для України. Якщо це 3 роки назад це було фактично газова зброя, вона використовувалась повним ходом. Ми пам'ятаємо, як в 2009 році взимку на Новий рік відключили газ і що було, то зараз завдяки реверсу, завдяки тому, що імпорт йде з європейського напрямку, Україна перше отримала можливість вибирати, де купувати газ, виходячи з ціни. І на сьогодні більш вигідний і більш зрозуміло – це європейський маршрут, і звідти приходить більша частина газу.
І цього року європейським маршрутом скільки газ може отримати? По якій ціні за кубометр?
Ну, він залежить від тої ціни, яка формується на біржах. Зараз газ торгується біля 200 доларів. Я думаю, що на середину 2016 року це буде десь 170 доларів, може ще нижче, через те, що відкриті маршрути зрідженого газу. Але відповідаючи на ваше питання, чи виживемо без російського газу, перше, завдяки тому, що є імпорт з Європи, це для нас не є критично, і ми можемо обійтися. І по-друге, в Україні зараз накоплено підземне сховище газу 14, трошки менше 14 мільярдів кубометрів газу. Це на 2, більше ніж на 2 мільярда вище, ніж у минулому році. Тобто завдяки теплій погоді, завдяки тому, що було накопичено достатньо газу, у нас є плюс 2,3 мільярда до балансу минулого року, тобто 2,3 мільярда запасом, також, якщо буде холодно у лютому чи у січні, тобто це дає впевненість, ці 2 мільярди, що ми спокійно пройдемо зиму без імпорту російського газу.
Пане Охрименко, ви як вважаєте, Україна не замерзла без російського газу?
Ну, фахівець, звичайно, більше розуміє, тому що відносно цих показників, я так розумію, да, на сьогоднішній момент, ну, фактично невелика частина, і дійсно, зараз, якщо беремо 2015 рік, це більше дійсно європейського газу. Я так розумію, купити можна. Єдине тільки, ну, ви самі розумієте, що купувати що в Росії, що в Європі треба валюта. Ніхто ж не продає безкоштовно. Тому це питання більш болюче з точки зору, де взяти цю валюту. Це факт. Але купити, будь ласка. Хоча відносно цін, ну, якщо дивити статистику, яку оприлюднив НАК «Нафтогаз», правда, за 9 місяців, ми чомусь купували в Європі газ на 20-30 доларів дорожче, ніж в Росії. Саме цікаве, що серед продавців європейських, там появився Ліхтенштейн, Угорщина. Я так розумію, що включили з офшори і працює дуже добре. Так що через офшори газу ми купимо, не хвилюйтеся.
Зараз я вам, пане Олега, надам слово, але згадаємо ціни, як мінялися ці ціни.
У 2006-му російський газ для України коштував 95 доларів за один кубічний метр. У 2008-му ціна зросла до 179,5 доларів. 2010-го Україні довелося платити вже 260 доларів, а в 2012-му ціна становила 426 доларів. Вже через рік ціна на російський газ для України сягнула рекордних показників – 485 доларів за один кубічний метр. А ось далі вартість газу почала падати. Минулого року вона становила 250 доларів. На цей рік Україна планує купувати російський газ за ціною менш ніж 200 доларів.
Нагадаю також, що це є дані інтернет-видання «Економічна правда». Пан Олега, справді, те, що сказав ваш колега по ефіру, що нібито в офшорах також окупується газ Україною?
Ну, невідомо в офшорах. Ні, це питання до «Нафтогазу», я думаю, що якщо
ні,
там є...
Ні, на сайті, можете подивитись.
А, це офіційно оприлюднено?
Ні, офіційно, це на сайті є. Вони зобов'язані оприлюднювати, вони вказали, що купив в Ліхтенштейн, Угорщину. Це всі ж розумієш, що це офшорні схеми, які працювали на свій час при Кучмі. Це ж теж не таємниця.
Ну, я не можу
так,
коментувати.
Так що це теж. Ні, ну бізнес є бізнес.
Чи прозора це купівля газу? Можна простежити кожну гривню, кожен долар? Чи можна так знову офшори задіяться в принципі?
Ну, в Україні прийнято закон про ринок природного газу. «Нафтогаз» і «Укртрансгаз» оприлюднює всі дані по покупцям, по доступу до пропускної спроможності магістральних трубопроводів. Тому що, якщо там є які питання, то тут є відповідні правоохоронні органи, які володіють цією інформацією, мають реагувати. Тобто я не думаю, що там можуть бути якісь. Це схема набагато прозоріша, ніж та схема, яка була до того. Ми знаємо, що як газ купувався раніше і, по суті, використовував як зброю. І, до речі, ця інфографіка, яку от показали, дуже видно, як в 2014 році, після того, коли знайшла коса на камінь і в червні припинили постачання газу і була максимальна ціна, і Україна поїхала шукати реверс, шукати інші джерела, як ціна почала падати. І зараз, фактично, пропозиції, наскільки я знаю, російська сторона ще офіційно Україні не надала. І я хочу сказати, що з урахуванням того, що ціна на нафту падає, і ціна газу падає там біля 170 доларів може очікуватись, то ціна російського газу для України може бути на рівні навіть 100 доларів. Тому що якщо порахувати 170 доларів, за якою Росія продає газ Європі, мінус транзит, який складає більше 100 доларів, тобто вартість газу для України має складати біля 100 доларів. Тобто, ми зараз говоримо про ринкові відносини, тому що не можна використовувати енергоресурси як зброю. І єдина можливість вийти з цієї залежності – це чіткі прозорі ринкові умови. Коли все прозоро, прозора ціна, де дешевше, там купила, без всяких зобов'язань, знижок, скидок,
можна реагувати, так,
да, скидок, якихось тайних угод і таке інше. Тоді все прозоро, все зрозуміло, і навіть якщо хтось хоче когось обвинити в офшорах, то
так, є не можливо. Офшори – це не обвинувачення, стандарт схема. Більше газових трейдерів – це офшори, що яка проблема?
Це стандартна... Аля Росукренерго, це ви маєте на увазі?
Ні, так всі ж використовують офшори, навіть Європа, це стандартна схема, тому що, ви ж розумієте, газ приходить з різних країн, щоб зробити загальну ціну, використовується офшор, а потім розділяється. Це ж не говорить, що це якась заборона. Стандартна схема.
Вона а ці працює. Всього Росукренерго, вони діють, чи це вже все минуле, так? Оце, пам'ятаємо, нема, був вже з Ющенка Тимошенка.
По-моєму,
посередники взагалі є?
Ті схеми щодо посередників, вони були можливі, коли не було ринку. Коли газ купувався за міжнародними угодами, які затверджували там на рівні прем'єрів, президентів, уповноважені виконавці. Зараз є ринок, і я знаю, є зараз частні трейдери, які завозять газ в Україні, Нафтогаз може купувати. Тобто зараз ринок він прозорий, і це добре, тому що там, де ринок, там, де прозорість, там...
Епоха Росукренерго залишилася в минулому, ви вважаєте.
А я ще хочу додати щодо газового питання, що, в принципі, Україна, вона відноситься до країн, які мають свої енергоресурси. І на енергоресурси Україна достатньо багато. Тобто, добуваючи своїх 20 мільярдів кубометрів газу, коли я вважаю,
знову ж таки, всього,
да,
що
я вважаю, що Україна має експортувати газ, а не купувати його ні в Росії, ні в Європі. Тому що питання ефективності використання і газу, і на ресурсів взагалі. Потенціал нерозбереження у нас тільки по будинкам, по житловому фонду складає біля 50%. Тобто це колосальний потенціал, якщо наш рівень енергоефективності, заощадження енергії, культури використання енергії буде хоча б наближатись до європейських країн, у нас буде надлишок свого газу, який ми зможемо експортувати в Європу, заробляти на цьому валюту, яка необхідна.
До речі, пане Охрименко, от ми раз зауважували ще до Майдану, що дійсно, ми знову до цього підходимо, половину газу Україна сама видобуває для себе з усіх потреб. Пан Олида це підтвердив, як експерт. А деякі критики, не знаю, ви погодитеся з ними чи ні, зауважили, що ця друга половина, яку доводиться докуповувати, імпортувати, вона йде на підприємства, які контролюють великі підприємства, так звані олігархи. Це правда? В основному?
Ну, розумієте, НАК «Нафтогаз» там не можна розібрати, там все ж зразу сходиться, і далі не можна сказати, що цей газ приходить на підприємство. Розумієте, там така ситуація. Хоча дійсно, на сьогоднішній момент, ну, в результаті того, що дозволили підприємства купувати, вони напряму купують, ну, наприклад, «Криворожсталь» напряму купує газ, да. Я не знаю, правда, по якій ціні і як воно купує, але купує.
Це в останні роки, так?
Да, ну, то як ринок сформували, да. І наскільки, ну, знов-таки, я не можу відповідати, була така інформація, що компанії, які пов'язані з Ахметовим, теж купують напряму. Ну, напевно, так і є. В принципі, ну, оптимальний варіант, якщо ми говоримо вже про майбутнє, бажано дійсно, щоб НАК «Нафтогаз» не існувало. Щоб була яка ситуація. Да, бізнес купує напряму газ, де вигідніше. Вигідно йому, скажімо, там купувати в угорського офшора, купують, це його проблема. Вигідно він буде купувати в Норвегії, хай в Норвегії. А що стосується комунального, ну дійсно, що населення, оце займається дійсно там державний орган, який купує газ тільки для держав. А в нас просто ще з радянських часів пішло, що ми купуємо газ для всіх, а потім ділимо, дійсно важко розібратись, який газ пішов на підприємство, який пішов...
І це впливає на ціну?
Ну, впливає, тому що, розумієте, от, ви ж пам'ятаєте, скільки раз просили НАК «Нафтогаз» показати баланс. Скільки раз просили розкрити, розшифрувати витрати. І це постійно скандали, постійно він десь там...
Розкрили?
Ну як, він говорить, що нема можливості порахувати, часу немає. Ну дивіться, зараз енергетичний баланс є офіційний за 2014 рік. Офіційний енергетичний баланс. Тобто, ну добре, ми його подивилися. А 15? Ну ми ще не вспіли. І це дійсно, і на сьогоднішній день дійсно це обвинувачення, що газом користуються підприємства або користуються запільгами, це дійсно завжди є, але важко розібратись, наскільки вони користуються. Плюс, ви ж самі розумієте, виходить, на газ іде в комунальне підприємство. Якесь тепло йде в житловий будинок, а якесь іде, наскільки, на, навіть на будь-яке промислове підприємство. Знов-таки виникає запитання, як же це розділили. Так що тут, в ринку, треба ще ж нагадати, що у нас існує закон про ринок газу для приватних споживачів. Друге діло, що закон є, але його ніяк ніхто не хоче запустити. Оце дійсно було як в Європі. В Європі ж там же ж така система.
Про те, як будуватиметься українська енергетична політика цього року, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Колишнім заступником міністра енергетики і вугільної промисловості Вадимом Улидою і президентом Українського аналітичного центру Олександром Охрименком. Як прожила минулий рік Українська Православна Церква Київського Патріархату? Яке майбутнє вона бачить для себе і для України цього року? Про що молиться і чого бажає українцям голова церкви Патріарх Філарет? Про це Віталій Портников запитав його на початку розмови у переддень Різдва.
Різдво Христово перетворилось в народне свято, свято колядок і тому подібне. Але Різдво Христове для людства має зовсім інше значення. Це пришестя в світ Сина Божого, який з'єднався з людською природою. Для чого він з'єднався з людською природою? Для того, щоб визволити людину від гріха і від смерті. Тому що людина створена не для земного життя тільки, створена для життя вічного. Ми не задумуємось над тим, для чого ми існуємо в цьому світі, а ми існуємо для життя вічного. А вічне життя може бути страждальним, а може бути блаженним. Так ось, для того, щоб ми жили, блаженствували, і Син Божий прийшов визволити нас від гріха, від смерті, щоб ми блаженствували. Так ось оцю подію ми і відзначаємо вже понад 2000 років.
Свято Різдва – це завжди свято єднання. І я от хотів вас запитати, як ви сьогодні оцінюєте той міжцерковний діалог, який за оцінками багатьох мав пожвавитися після Майдану, після того, як церкви проявили свою таку очевидну участь в народних справах. Але я не сказав би, що зараз можна сказати, що це пожвавлення дійсно відбулося.
Ну, церква існує взагалі для єднання людей. Чому для єднання? А тому, що людина створена для того, щоб любить Бога, любить один одного, любить ближніх. А любов завжди єднає. А там, де любові нема, там розділення. І це ми бачимо дуже багато. І на прикладі сім'ї. Там, де є любов, там є єдність. А там, де любові нема, там розбрат. Так само в суспільстві. Там, де нема єдності, там розбрат. Те ж саме і в церкві. І тому мета наша – це любити один одного і єднатися в церкві Христовій.
А є такі реальні можливості, як ви вважаєте? Наскільки вони збільшуються з роками, а може навпаки зменшуються? Бо бачите, політична ситуація дуже часто диктує зовсім інші рішення в церковній площині.
Об'єднання Української Православної Церкви в одну церкву обов'язково буде. Обов'язково. І це ми бачимо вже на ділі. Бо коли виникла Українська Церква Київського Патріархату в 92-му році, ніхто не думав, що ця церква буде пануючою в Україні. А вже сьогодні ми бачимо, що не Московський Патріархат є головною православною церквою в Україні, а Київський. А чому не Московський, а Київський? Чому не так звана канонічна там благодатна і визнана всіми. Чому вона не є пануючою в церкві? А тому, що вона не служить цьому народу українському. А Київський патріархат показав, що це церква українська, і тому і на Майдані він підтримав народ. І коли почалась війна, то українська церква Київського патріархату підтримала і наші збройні сили, почала збирати кошти на допомогу нашій армії і допомогу давала біженцям і тому подобне. В Україні одна церква обов'язково буде.
Але ж сьогодні мало хто може передбачити час, коли це станеться, правда?
Час знає тільки один Бог. А ми знаємо, що буде цей час. І коли буде, Господь покаже.
Цього минулого року було чимало сподівань, що об'єднаються ОАПЦ і Українська Православна Церква Київського Патріархату. До об'єднання так і не дійшло?
Це не перший раз. Якщо я не помиляюсь, четвертий чи п'ятий раз ми доходимо до стану об'єднання, а потім в останній момент керівництво автокефальної церкви відмовляється. І на цей раз ми вже призначили навіть День об'єднавчого собору. Це було 14 вересня 2015 року. Але напередодні вони відмовились від об'єднання і від скликання собору. Чому вони відмовились? А тому, що вони залежні від Москви. Єпископат отримує вказівки від Москви, не обов'язково безпосередньо від патріарха. Є люди в Україні, які впливають на автокефальну церкву, але впливають від імені Московської патріархії. І тому з автокефальною церквою ми відмовились вести діалог, тому що він безплідний. Але об'єднання з цією церквою буде. Точніше, не об'єднання, а приєднання. Вона приєднається до Київського патріархату. В цьому теж нема ніяких сумнівів.
А от як ви оцінюєте ставлення сьогодні до українського православ'я у всесвітньому православ'ї? Як йде діалог із Вселенським патріархатом? Є розуміння того, що Україні потрібна така єдина канонічна церква? Можна так сказати?
Є розуміння. І якраз війна, яка йде на сході України, сприяє цьому. Сприяє тому, що до Київського патріархату навертаються люди в Україні, тому що бачать, що це є їх церква. І став позитивно ставитись до Київського патріархату і Вселенський патріарх. І ми сподіваємося, що невдовзі ми будемо мати діалог з Вселенським патріархом на предмет визнання Київського патріархату як помісної Української православної церкви. Тому що не може бути невизнаною 20-мільйонна церква Київського патріархату. Не може бути невизнаною.
Я хотів запитати у вас про церкву, якраз під час війни, ви вже про це говорили, але мені здається, що війна – це таке величезне моральне випробування для церкви. Бо це трагедії, бо це поневіряння, бо це вбивства, бо це втрата домівки. Люди досить часто в такій ситуації втрачають моральні орієнтири. І що можна цим людям сказати в такій ситуації, коли вони шукають якогось нового, як хочете, нового дороговказу в ситуації, в якій вони опинилися?
Ну, по-перше, люди самі знають, що треба робити. Що треба робити? Любити свою батьківщину. І це кожен громадянин знає. І тому любов до своєї батьківщини, до своєї держави спонукає молодих людей і не тільки молодих людей захищати свою батьківщину, свою землю і свою державу. І тому і церква підтримує це, надихає їх на те, що вони роблять добру справу, священну справу, бо виявляють любов до ближніх. Господь сказав як? «Полюби Господа Бога твого і ближнього твого, як самого себе». Так ось в цьому, в любові до своєї батьківщини, а це значить до народу, до свого, до своєї сім'ї, і виявляється ця любов.
Віталій Портников говорив із патріархом Української православної церкви Київського патріархату, патріархом Філаретом. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і далі у програмі. Що роблять українські капелани на війні?
Позиція капелана в тому, що він повинен постійно кричати і закликати людей, щоб вони пам'ятали: солдати, ти людина, людина, якою тебе створив Бог, доброю, світлою, справедливою, чесною.
Що визначить долю православної церкви в Україні?
Все, що стосується російської агресії, її підтримки або не підтримки тих, хто бореться з агресором, сприймається надзвичайно хворобливо. В часи кризи людина, яка є нейтральною навіть по відношенню до несправедливості, стає на бік того, хто чинить цю несправедливість.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Десятки українських священиків вдягнули на сутану бронежилет і пішли на війну, щоб бути поруч з українськими вояками. Разом військові капелани воюють, моляться і святкують. Зокрема, зараз радісне різдвяне свято. Минулий рік був роком становлення капеланського інституту у Збройних силах України, адже їхня підтримка виявилася потрібною і віруючим, і невіруючим. Різдвяними гостями передачі «Ваша свобода» і її ведучого Віталія Портникова стали капелан-священик Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату Олександр Шмуригін і капелан церкви християн віри євангельської В'ячеслав Бевс.
Капелан у армії. Ви поруч із солдатами, поруч з людьми, які кожного дня тримають в руках зброю, ризикують життям, але разом із цим ви фактично можете допомогти їм лише словом. Яке відчуття від цієї місії?
Коли народився Господь Ісус, то пастухам, які пасли отару в полі, відкрилося небо і з'явилися ангели. І вони співали пісню «Слава Вишній Богу і на землі мир в людях благовоління». І ось з пришестям Ісуса Христа, з Боговтіленням, відбулася ця гармонія і мир людини з природою і з людством. І священники якраз там і перебувають, де зараз війна, де наші браття, наші герої захищають нашу батьківщину. І якраз вони саме там перебувають, щоб тут у нас, по всій Україні, був мир. І я думаю, ми туди в першу чергу їдемо для того, щоб і в їхніх душах був мир. Це так важливо, тому що ті умови, в яких вони перебувають, ті небезпеки, які навколо них постійно перебувають, змушують те, що вони теж потребують підтримки. І духовної в тому числі, молитовної, психологічної. І священники якраз туди і їдуть, щоб бути всім для всіх, щоб швидше на нашій землі був мир, і ми захистили свою незалежність і цілісність.
Пане Вячеславе, ну що ви скажете більш простими словами?
Ну, я с Александром в одном духе. Вот, действительно, Христос принес надежду, веру, любовь. И как бы мы, когда приезжаем туда, на передовую к ребятам, это как раз как бы, ну, знаете, Бог приходит простым способом к людям, через людей. И когда мы приезжали на передовую, я видел иногда как бы немножко удрученные лица ребят и говорил: ребята, я понимаю, что вы чувствуете, что вы как будто Богом здесь забыты, но я вам хочу сказать, что как Бог любит людей и как Он это показывает. Он показывает это тем, когда к вам приезжают даже просто волонтеры и привозят вам еду, привозят вам вещи, и также Бог присылает нас, капелланов, для того, чтобы вам сказать ободрительные слова. И в ваших сердцах появляется надежда, и мы им говорим, что, друзья, мы о вас помним, мы о вас молимся, мы вас поддерживаем, вы молодцы.
А у вас немає взагалі, пане Олександре, такого дійсно відчуття, що Бог на війні забуває про людей? Це ж завжди таке було відчуття, все існування людської цивілізації, що починається війна і закінчується віра в те, що можна врятуватися.
Ви знаєте, я коли був там на фронті, то я ще більше переконався, що Бог любить кожну людину, Він піклується про кожну людину. І там я ще більше відчував силу, дію і присутність Божу тут у нас, в світі, серед нас. Просто я коли там був, я бачив і чув багато чудес. І спасіння від смерті, і перемога різноманітних труднощів, і виконання різноманітних завдань. Звичайно, що війна найгірше, що є в світі, але це не через Бога, а через людину, яка є свобідною. І коли людина вибирає гріх, то це вона своєю свободою, волею вибирає, яку їй створив Бог. Якби людина не вибирала гріх, то не було б війни, не було б страждань, не було б смерті. Але просто ти особливо там, це тут у нас, знаєте, може бути так, сяк, а там або біле, або чорне. Там все зрозуміло, там все чесно, там все ясно. І там видно особливу силу Божу і дію Божу. От як Господь піклується, як Господь береже наших воїнів, тому що з ними правда. А там, де правда, там є Бог.
Україну називають досить часто країною багатоконфесійною. Навіть православних церков кілька. Я вже не кажу про протестантські громади, про людей інших віросповідань. Як це відбувається в спілкуванні з людьми на фронті, які можуть притримуватися різної віри і можуть бути атеїстами, скажімо, в той же час? Чи можна так цих людей згуртувати в якомусь одному розумінні віри?
Однозначно. Я, чесно говоря, я замітив, що на війні взагалі конфесії стираються. Рідко можна побачити або зустріти атеїста, навіть в госпіталі, пам'ятаю, як-то, коли прийшов, спілкувався з одним раненим. Он в конце говорит: ребята, я не хотел вас расстраивать, я вообще атеист. Я говорю: ты знаешь, меня это не интересует, я тебя люблю, как бы, и ты увидишь, что Бог есть. Там стираются все грани. Когда они видят, что их любят, они готовы всех принять.
Господь ішов до всіх. В першу чергу до грішників, щоб спасти їх. І справді, там не йде розмова про конфесії чи про якесь розділення. У нас у всіх одна мета – зробити так, щоб в нашій батьківщині був мир, щоб було щастя і благословення Боже. І, звичайно, що люди там самі різні, і самими світоглядними різними позиціями. Але позиція капелана в тому, що він повинен постійно кричати і закликати людей, щоб вони пам'ятали: солдати, ти людина. Людина, якою тебе створив Бог. Доброю, світлою, справедливою, чесною. Ось, тому що справді спокус дуже багато. Ми це знаємо, в світі дуже багато проблем, але там ще більше проблем.
Оце є дуже важливе питання, мені здається, важливе саме для священника. Як під час війни, коли зло в усіх його там різновидах, воно торжествує. Воно торжествує смерть, загибель близьких людей, поранення, втрата якихось орієнтирів на майбутнє. Як зберегти в людині людське?
Ви знаєте, особисто я, коли був на фронті, я, мабуть, за все своє життя не відчував присутність Божу і Його чудесну дію в своєму житті, яку Він мені там давав. Мабуть, ось із нема такого хреста, якого людина не може понести. Нема таких викликів, випробувань, які би ти силою і допомогою Божою не зміг би перенести. Тому, коли ти несеш світло, несеш добро, стараєшся бути дитям Божим, і це сіяти, це благо іншим, Бог завжди допомагає. І, звичайно, там є трагедії, звичайно, там є величезні випробування і труднощі. Але Бог дає силу, Бог дає свою благодать, і Він пом'якшує серця, Він дає сили нашим захисникам-героям.
У вас є свій рецепт, пане Вячеславе, як можна людям допомогти саме от збереження якихось людських якостей в ситуації, коли вони піддаються таким випробуванням?
Всегда, когда человека поддерживаешь добрым словом и молитвой, это действует. Были моменты, когда люди теряли надежду, когда там распадались семьи, и мы как бы, ну, так вмешивались в эту ситуацию, пытались помочь, ободрять. Иногда бывало, приходили к нам в капелланскую комнату солдаты и говорили, что я только к вам прихожу, чтобы доверить вам свою проблему. И простое элементарное слово, молитва, и вот даже вот просто позвонить, даже вот просто пообщаться с супругой и, ну, попробовать помирить их, это тоже ободрить, это приводит к тому, что человек через некоторое время расцветает и он начинает опять жить.
Як, в принципі, думаючи про розвиток капеланського інституту, що ще має зробити держава, що має зробити Збройні Сили, щоб цей інститут не відчувався якимось додатком для армії? Тому що, ви пам'ятаєте, що у нас було таке відношення, скажімо, там, для інституту політпрацівників у Збройних Силах, коли в радянські часи ніхто до кінця не розумів, для чого вони потрібні, окрім як для партійного контролю. І ці люди деякі добровільно виконували обов'язки таких от психотерапевтів в тій ситуації, тому що коли починалася війна, було потрібно, ясно, принаймні вже в нові часи, що потрібний не політрук, а людина, яка буде якось допомагати людям. А разом із цим ясно, що людина без реальної якоїсь віри в душі, вона не може так допомагати. Тому весь цей інститут і виявився абсолютно анахронічним в наш час. І от чи може цей інститут допомоги бути заміненим капеланським інститутом, і що можна для цього зробити?
Ви знаєте, капеланське служіння, воно дуже важливо, особливо на війні. Тому що добрий, відмінний солдат, військовий – це людина з вірою, це людина з мотивацією, це людина, коли є розуміння того, що вона праву справу робить, і Бог є в її душі. Я, звичайно, радий, що так у нас держава вийшлося, що священники приїжджають до наших воїнів, живуть з ними, допомагають і підтримують у всьому, чому тільки можна і чому тільки вони в силах це зробити. І дай Бог, щоб і далі так продовжувалося, тому що наша мета одна єдина. Ми дивимось, не треба ділити, що там церква, це щось таке незрозуміло що. Насправді церква – це теж люди. І церкву складають парафіяни, складають це ж громадяни держави. І у нас погляд один, в одну сторону, і у військових, і у держави, і у церкви. Щоб наша держава була процвітаючою, щоб мир був в нашій країні, а щоб народ наш був щасливий і благословений. Для цього ми всі трудимось.
З капеланами – священником Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату Олександром Шмуригіним і церкви християн віри євангельської В'ячеславом Бевзом говорив Віталій Портников. Чи можливе об'єднання Української православної церкви у єдину церкву, що заважає українським церквам об'єднатися? Про це Олександр Лащенко говорив з релігієзнавцем і народним депутатом Віктором Єленським.
Я думаю, що це обов'язково стане реальністю, тому що є величезний запит на таке об'єднання. Є серйозний рух церковного люду до такого об'єднання. І я, в принципі, згідний з патріархом Філаретом. Українська православна церква Київський патріархат довела і під час Майдану, і під час війни, що вона своїм народом. Вона довела це в такий навіть дуже символічний спосіб, як, наприклад, коли відкрила браму Золотоверхого собору для побитих мітингувальників. Тоді, коли почала відправляти капеланів на схід, вона довела, що вона своїм народом. Це по-перше. По-друге, що стосується Української православної церкви Московського патріархату. У мене дуже багато знайомих, простих, дуже простих людей, які є в цій церкві. І я бачу, наскільки для них боляче і хворобливо вони сприймають риторику свого священноначалля, наскільки хворобливо вони сприймають те, що говорять в Києво-Печерській лаврі на адресу України, на адресу російської агресії, на те, що священноначалля Української Православної Церкви не знаходить слів для критики агресора, але знаходить їх багато для того, щоб критикувати народ, який встав на захист своєї батьківщини.
Ну, не знаю, може ви зі мною не погодитеся, напевно, ви теж були під час подій Майдану у центрі Києва, коли це все відбувалося. Наскільки я пам'ятаю, і священники Української Православної Церкви Московського Патріархату теж, не всі, звісно, але частина виходила на Майдан.
Частина священників Української Православної Церкви, в тому числі Георгій Коваленко, приходив на Майдан. Приходили на Майдан і деякі інші, я їх можу перелічити, настільки їх було небагато. Але керівництво тоді вже, митрополит Володимир Сободан, він був в дуже важкому стані. І, як ми пам'ятаємо, він не пішов на поводу у тодішнього режиму. Не знайшлося серед Української Православної Церкви на той час ієрарха, який би повністю підтримав би політику Януковича відносно Майдану. Але це не була позиція священноначалля. Ми пам'ятаємо позицію намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, пам'ятаємо позицію деяких інших ієрархів, але, в принципі, це була трохи інша ситуація. Так? Хоча це не був громадянський конфлікт, це був конфлікт народу і влади, але все ж таки це була внутрішня українська
подія. А після Майдану?
Після Майдану все, що стосується російської агресії і все, що стосується її підтримки або не підтримки тих, хто бореться з агресором, сприймається надзвичайно хворобливо. Архієпископ Туту, південноафриканський, дуже відомий, він колись сказав, що в часи кризи людина, яка є нейтральною навіть по відношенню до несправедливості, стає на бік того, хто чинить цю несправедливість. Це повною мірою стосується священноначалля УПЦ.
Добре, якщо дійсно оце процес об'єднання Української Православної Церкви відбуватиметься, який механізм цього процесу?
Я думаю, що механізм буде вироблений і, в принципі, він зрозумілий. Було дуже багато, є дуже багато моделей, так? Ну, не дуже багато, а кілька моделей цього об'єднання. І коли є на це добра воля єпископату, духовенства, то це, ну, насправді не титанічна праця.
Ну, звісно, от я до вас не просто як до експерта, а як до народного депутата звернуся. Роль держави якою має бути в цьому об'єднанні?
Я завжди вважав, що роль держави в об'єднанні українських православних церков має бути перш за все в той соціальної інженерії, яка допомагає об'єднати суспільство. Так? Тому що розділення в церкві дотепер, до війни, це було розділенням в суспільстві. Тепер такого розділення немає. Тепер ми бачимо, що це розділення великою мірою інспірується ззовні. Тому я вважаю, що держава А повинна величезною мірою сприяти зшиттю суспільства, яке реально відбувається. Вона повинна сприяти формуванню загальноукраїнської політичної ідентичності, яка б увібрала в себе всі етнічні, конфесійні.
Але ж, ну, погодиться ви зі мною чи ні, але ж це не має бути, наприклад, умовно кажучи, президент Порошенка чи будь-який інший представник влади. От я так утрировано зовсім сформулюю. От оця церква має бути, скажімо так, на її основі має формуватися єдина православна церква і так далі. Це ж не може бути,
ну,
такого.
Такого ніхто з керівництва країни ніколи не говорив. І, до речі, жодного втручання, так? От коли ми говоримо про політику, я знову і знову про це скажу, тому що я керую підкомітетом профільним. Вся політика, яка здійснювалася за постмайданний період уряду, а потім і Верховної Ради, і президента, по відношенню до політики в сфері свободи совісті, вона спрямовувалась на те, щоб розв'язати всі ті проблеми, які накопичувалися впродовж чверті століть. І, по суті справи, всі ті питання, які ставила Рада церков і релігійних організацій перед президентом і урядом, і які не реалізовувалися впродовж 25 років, вони були реалізовані за цей час.
Наприклад, от деякі основні назвіть.
Наприклад, право релігійних організацій відкривати, засновувати свої загальнонавчальні заклади. Університети, школи, дитячі садочки і так далі. Ніяк не могли церкви отримати такого права, попри те, що ну це абсолютно нормально. І такого права не було хіба що в Північній, пробачте, Кореї.
Ще,
далі.
Ще.
Це закон про капеланство в тюрмах. Далі. Це розпорядження уряду про військове капеланство. Це визнання богослов'я науковою дисципліною. Ну і можна ще називати, я не кажу, вже про тарифні.
Але ж вже зовсім закінчуючи цю тему от можливого втручання влади, я повторюю, тільки теоретично кажу, не будеш такого оцю парафію віддати, умовно кажучи, Українській православній церкві, Київського патріархату від Москви, це такого не може бути в принципі.
Такого в Україні не відбувається. Попри те, що про це постійно говорять московські медіа,
так,
постійно,
так, пане Вікторе,
безперестанно.
От, до речі, саме про це ми зараз продовжимо з вами розмову.
Справа в тім, зрозумієте, просто я вам розкажу рамку. Дуже важко знайти в Україні так людину, яка б переслідувалася б за те, що вона говорить умовно там російською мовою. Так, ну просто за визначенням нема такої людини. Не можна назвати її прізвище. Тому для Москви зараз дуже важливо знайти факти гоніння на православних.
Пане Вікторе, чому я так от, вибачте, будь ласка, маю вас перебити трошки. От якраз патріарх Російської православної церкви Кирило саме про це говорив в своєму інтерв'ю одному із федеральних російських телеканалів. Послухаємо зараз.
Для меня Украина – это то же самое, что и Россия. Там мой народ, церковь, которую Господь благословил мне в этот исторический период времени возглавлять. Ни одна политическая сила не работает на соборную Украину, а работает Украинская православная церковь, которая объединяет и Восток, и Запад, и Север, и Юг.
І при цьому в цьому ж інтерв'ю патріарх Кирил навів приклад, що, мовляв, нібито на Рівненській області є проблема з парафією Московського патріархату. От як ви прокоментуєте такі твердження?
Перше, патріарх Кирило повністю працює в кремлівському форматі. Є єдиний народ, точиться громадянська в Україні війна, Крим наш, ніякої агресії немає. Що стосується ситуації в Рівненській, в Тернопільській, в деяких інших областях, є парафії, де люди не хочуть більше належати до Московського патріархату. З зрозумілих причин. Особливо там, де священники дозволяють собі глорифікувати Путіна чи ще щось таке, вони починають переходити в Київський патріархат. Так? І в таких випадках, коли люди починають переходити в Київський патріархат, Московська патріархія, Києво-Печерська лавра починають говорити про рейдерські захоплення храму.
А вибачте, будь ласка, от ви як експерт, поясніть, я умовно кажу, наприклад, певна парафія певної релігійної спільноти вирішила перейти в іншу парафію. Як це відбувається? Більшості голосів ухвалюється певне рішення,
дивіться,
чи звернення до органів влади.
Значить, уявіть собі село. В селі 600 дворів. 480 дворів, з них говорять, що ми хочемо перейти в Київський патріархат. Так? 70 дворів кажуть, що ми не хочемо переходити.
Як це відбувається? Референдум якийсь, я не знаю.
Сільський сход відбувається. Тоді бувають такі випадки, що 10-20 не хочуть перейти. Але в статуті, як правило, написано, що що значить перехід в юридичному сенсі? Це зміна статуту. В статуті сказано, що жодні зміни не можуть бути здійснені без правлячої архієреї. Правляча архієрея – це, по суті, справи йде всупереч законодавству. Тому що це робить громаду, парафію.
Що саме всупереч законодавству йде?
Те, що не може бути духу законодавства, те, що не може бути ніяких змін без правлячої архієреї. Тобто громада виходить в кріпацтві у цього правлячого архієрея. Архієрея, звичайно, не хоче, щоб його парафія переходила. Ще 7-8 людей не хочуть, щоб переходили. Але все село хоче. Це не Київський патріархат захоплює, а люди, які були в Московському патріархаті, хочуть перейти в іншу юрисдикцію.
Пане Вікторе, після Майдану скоро вже буде 2 роки. Були такі випадки, що все ж таки певна парафія міняла, скажімо так, якщо це можна вжити це слово, юрисдикцію, переходила до іншої релігійної спільноти. Бували такі
звичайно.
Випадки? Скільки таких випадків за ці майже 2 роки?
Я думаю, що 6-7 десятків.
А, 70 навіть, можливо.
Які переходили, це тільки ті, які міняли...
З київського в московський, чи навпаки теж було?
З московського в київський.
Московського в київський. А навпаки не бувало випадків, не знаєте?
Очевидно, могло бути, я просто зараз не можу точно сказати, могло таке бути. Але тенденція така. В тих випадках, коли священник поводить себе, ну, скажімо, антиукраїнський, так? На парафії. В таких випадках такі переходи не бувають рідні.
Про те, як і коли об'єднаються українські церкви у єдину українську православну церкву, Олександр Лащенко говорив із релігієзнавцем і народним депутатом Віктором Єленським. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.